Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklen wezipelerinden boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ugly işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiyev bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi Partiýasynyň ýolbaşçysy Marshal Abdulraşid Dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuş geçirmekde hemde howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulraşid Dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakında Kongres tarapından ikrar edilen 900 milyard dollarlık iktisadi himayeti utonç deyip adlandırdı. Şelid ona kol koymacaktığını yandıttı. 22 dekabrda Twitter hasabında yerleştiren videosunda Trump taslama veto koyacaktığını günü aytmasa da onda Amerikanları koldama için yeterli himayetin göz önünde tutulmandığını şelid de başka köp harcatı çıktıcıların bardığını aydıp onu tanqitladı. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayetini göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongressden munyň 600 dollarydan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwitler üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi soraýdy. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandırılýar, emma munyň COVID bilen tas hiç gile iltişigi ýok diýip Trump aýtdy. Kömek taslamasy koronavirus pandemiýasyndan ejir çeken şahsyýetleri we karhanalary goldamak üçin 900 milliard dollarlyk iktisady kömegi, şeýle-de 2021-nji maly ýyly üçin hökümeti maliýeleşdirmek üçin 1.4 trilyon dollarlyk harajatlary birleşdirýär. Ol şeýle-de salgyt ýeňilliklerini hudurlaýar. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan serişdilere däldi, hökümeti maliýeleşdirmek üçin kanundaky çykdyjylara degişlidigi meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrmak üçin ýeterlik setleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlara gözegçiligi diýen garasda tinç topordyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Ýusuf Raşidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Reşit öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivistleri Reşit düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyryjy ýolbaşçysydy. Hüjümün jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almadı. Sentýabrdan bäri Owgan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 10 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu gepleşiklere garamazdan Owganystanda gazaplalyk dowam edýär. Soňky aýlaryň dowamında belli şahsiýetlere, sol sanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýatrçylara we adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýbanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Bileleşiginiň ýerini ýetirje edarysy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tis ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagançylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýüklügi toplandy. Geçen dinç günlerinin dowamında Londonda ve Angliýanyň günorta gündor sebitlerinde virusyň täze görnüşiniň uly depkinde ýaýramagy sebäpli petiklenme girdildi. Munyň ýyzy bilen 10 döwlet Britaniýa bilen gatnaşyklaryny kesdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.